enxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Enteiro, enteiro meu pesar, cen pandeiros que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti, na terra como unha flor. E o meu amor por ti, na terra como unha flor.
Bo día, estamos no estudio José Couso de Coaque FM, emitindo a través do 103.4 da FM, dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Sinto as horas do día frías en tempo sen medida. Quixera espertar o teu carón e ver a luz do día.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Chus García, Concha Maneiro, Puerto Pérez e quen vos fala, Francisco Ascón. Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes.
Abrimos Radio Senior hoxe cos seguintes contidos.
Comenzamos con la Agenda Senior, noticias y actividades de interés de la Universidad Senior, pero también de nuestro entorno. Hoy se subirán a Radio Senior para ser entrevistados el escritor Manuel Rivas y el cineasta Iván Patiño. Música, poesía, microrelatos. No te bajes de Radio Senior.
Sinto as horas do día frías en tempo e sen medida. Quixera espertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas do día frías en tempo e sen medida.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Teus ollos sen dicirche nada, sen dicirche nada, sen dicirche nada, nada.
Tempo agora para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Continúa a preinscripción para os alumnos e alumnas de novo ingreso na Universidade Senior, que poderán solicitar praza ata o 31 de xullo de xeito presencial na Secretaría e tamén no mes de agosto a través da páxina web, pois a Secretaría permanecerá pechada.
El próximo lunes 17 de julio se abrirá el plazo de matrícula de graduados y graduadas senior como oyentes en materias de grado y máster. Puedes consultar el catálogo de materias en la página web y en los tablones de anuncios. El plazo, recordar, acaba el viernes 21 de julio.
Radio Senior estuvo a cubrir a inauguración da exposición Alén dos Xéneros o pasado 6 de xullo en Compostela. Falamos con Silvia Modia, vicedirectora do Auditorio de Galicia, que explicou para Radio Senior a súa visión da exposición.
Hola, estamos a falar con Silvia Modia, su directora do Auditorio de Galicia. e na inauguración da exposición máis alén dos xéneros, quero que me digas un resumo do que é esta exposición.
Pois mira, eu creo que sobre todo é unha mostra sobre a igualdade. Antes falaban na propia inauguración que era unha mostra de feminismos, de sexualidade. Eu creo que sí, evidentemente, pero sobre todo unha mostra de igualdade, unha mostra que fai un percorrido histórico moi importante sobre a diversidade. E a diversidade en xeral, desa diversidade de xénero, de sexo, de cultura, de militancia, de un montón de cousas importantes nas vidas das persoas. Ademais, para nós tamén é moi importante porque un pouco a revisión de outras dúas exposicións, unha do ano 94, que é a Arte Inexistente, Arte de Mulleres, e despois unha expo pioneira en aquel momento que se chamou Radicales Libres, que tamén falaba de diversidade de xénero, que eu creo que en aquel momento tamén foi un referente e que tamén trae un pouco a colación a esta exposición. Para non ser unha festa absoluta, unha festa de xente que crea, de artistas estupendas e maravillosas, con realmente unha creatividade espectacular que teñen que estar presentes nas exposicións públicas de este país, desde logo.
Moi ben, moitas gracias, Silva.
Gracias a vos.
Tamén tivo unhas palabras para Radio Senior un dos artistas participantes na exposición, o coruñés Edu Fernández.
Que tal? Edu Fernández, de Chica de la Coru, o noso chico da Coru tamén. E para Radio Senior vai nos a dar unha...
Ben, estamos intentando poñer o corte de audio con Esteban Beltrán e agora vai.
Entre los días 13 a 16 de septiembre se celebrará en Oviedo las 16 jornadas internacionales sobre asociacionismo en los programas universitarios para mayores, con el lema Aprendizaje permanente, formación para transformar. En estas jornadas participarán un grupo de alumnos y alumnas y miembros de ADAYEUS, y el programa cuenta con una ponencia de Pilar García de la Torre, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la UDC, y directora de la Universidad Senior hasta 2015. Los interesados podéis encontrar más información en la web asocfumuo.uniovi.es.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días no noso entorno que poden ser do voso interese.
No Fórum Metropolitano volve Cine Terraza Nojal, con exposicións todos os mércores e xoves do mes de xullo ás 22:30 da noite. I've witnessed your suffering
as the battle. Si te gusta la música clásica, no puedes perderte la séptima edición del Festival Peregrinos Musicales, que se celebra en Santiago los días 12 al 17 de julio. Más información podéis encontrar, en peregrinosmusicales.com.
Ecología del drama da nome á exposición de Hija Lisa Tila, artista visual e cineasta, nacida en Finlandia no 1959. Consta de videoinstalacións, fotografías e debuxos sobre a relación do ser humano coa natureza. No Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, de 11 a 14 e de 17 a 21 horas.
Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco el pasado día 30 de junio del fallecimiento en París de Simone Veil. Licenciada en Derecho, diplomada por el Instituto de Estudios Politécnicos de París, europeísta, conservadora y feminista, había nacido en Niza en 1927 en el seno de una familia judía laica. A los 16 años fue deportada junto con toda su familia, separada de su padre y de su hermano que desaparecieron, e ingresadas la madre y una hermana en el campo de concentración de Auschwitz. Allí le grabaron en el brazo el número 78651 que nunca quiso borrar. Trasladadas después al campo de Bergen-Belsen, fueron liberadas ella y su hermana porque la madre falleció en ese campo. Reanuda la vida cotidiana y obtenida su licenciatura y su diplomatura, siguió comprometida con la política. Fue ministra de Sanidad en dos ocasiones, la primera vez en 1974. Ese mismo año aprueba el acceso a los anticonceptivos y un año después impulsa la despenalización del aborto, defendiéndola ante una asamblea nacional casi exclusivamente masculina. Consigue aprobar la conocida Loi Veil y Francia se convierte en el primer país de mayoría católica, aunque laico por constitución, que no encarcela a las mujeres por abortar. En 1979 se convierte en la primera presidenta del Parlamento Europeo, cargo que ocupa hasta 1982. Miembro de la Academia Francesa en el 2008, había recibido antes en el 2005 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por la defensa de la libertad, la dignidad de las personas, de los derechos humanos y el papel de la mujer en la sociedad moderna. Sus últimos 10 años de vida los dedicó a superar el odio que la llevó a los campos de concentración nazi siendo una niña. Decía además con frecuencia que ser mujer era su mejor fortuna. Muchas gracias, Simone, por tu magnífico legado.
C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes.
Hoxe temos con nos no estudio a Manuel Rivas.
Manuel Rivas naceu na rúa Amarola, no barrio Monte Alto, na Coruña, en 1957. Estudiou na Escola Pública de Elviña e no Instituto Mixto de Monelos. Nos tempos de instituto, traballou de meritorio no Ideal Galego. Licenciouse en Ciencias da Información na Universidade Complutense de Madrid, compatibilizando os estudios con distintos traballos de periodismo. Foi un dos fundadores do seminario Teima, o primeiro escrito na súa totalidade en galego e tamén o mensual Man Común. Foi un dos fundadores da primeira radio libre en Galicia, Radio As Mariñas, en 1980. No ano 2003 participou na reinauguración desta emisora Coaque FM, xunto con Xurxo Souto, sendo ambos os dous padriños e socios de honra, membro da Real Academia Galega e doutor honoris causa pola Universidade da Coruña.
Periodista, autor de poesía, narrativa, ensayo y teatro. Entre sus muchas obras hay títulos como Un millón de vacas, O lápiz do carpinteiro, Os libros arden mal, Que me queres amor, Os comedores de patacas y un largo etcétera que han recibido numerosos premios. Algunas de sus obras, traducidas a más de 20 lenguas, fueron llevadas también al cine con gran éxito.
Bos días, Manuel. Gracias por estar hoxe con nos en Radio Senior.
Bos días.
O feito, Manolo, o feito de nacer no barrio de Monte Alto influe na túa obra?
Creo que sí. É o berce, non? É o primeiro, está moi presente, por exemplo, como unha metáfora da vida, pois o que poderíamos decir, a primeira paisaxe da infancia, non? O primeiro espazo que teño diante dos ollos e que podería resumir así nas coordenadas moi simples de que se mirabas á dereita estaba o cemiterio de Santo Amaro, o cemiterio Mariño, do que un veciño dali decía que era un dos posiblemente o máis sano, o cemiterio máis sano de todo o mundo.
Sí.
Cousa que a min de pequeno pues, non me acababa de convencer moito. Despois, se mirabas á esquerda, porque eu nací na Rúa da Marola, non? Que existe, aínda que leva o nome dese punto psicoxeográfico decisivo para a Coruña, que é justamente a Marola, ese illo e John, non? Da Marola.
Que si pasou a Marola.
Que pasou a Marola, pasou a mar toda, non? Din en América. entón estaba a primeira referencia, se consideramos un triángulo, ese triángulo da infancia, sería o cemiterio. Se miras a esquerda, estaba o cárcere, daquel tempo pois moi cheo, moi concurrido de xente, digamos. Que ademais estaba moi presente porque era nos xogábamos por ali polos penedos onde agora hai un depósito, o depósito da auga e hai un colexio. E aquilo era territorio salvaxe, por decir así, e dende aqueles penedos pois vías e oías ás veces pola tarde o cantar, os cantares ou os berros ás veces que chegaban do patio da cárcere. Tampouco era unha referencia de futuro moi interesante, non, digamos. E menos mal que de frente pois estaba o faro, a Torre de Hércules, con esa luz, non, feiticeira que ia prendendo no lusco fusco, non? Claro que está moi presente. Simplemente para min ese espazo é a metáfora da vida toda, non? Está ali a vida, a morte, tamén a liberdade, a adversidade, non? A liberdade é máis o contrario, non, que era o cárcere. Mentras nos xogábamos había xente ali presa, ás veces había familiares que iban con panos de cores a comunicarse. Bueno, podría estar, a verdade, falando moito tempo simplemente desa imaxe, non?
Recuerdas, sí, cual fueron tus primeras lecturas e en que momento empezaste a escribir?
Podía comezar por este último, cando comeza un a escribir. Eu penso que un comeza a escribir cando é consciente de que escoita, de que lle digamos que ten, que lle interesa moito o que contan, o que conta a xente que está ao redor, fundamentalmente esa xente que escribe, para min que tamén se escribe no aire, non? E eu tiña ao redor xente da familia, veciños, que foron para min como os primeiros libros, o escoitar esta xente, os avó, fundamentalmente un avó, que era o avó de Manuel de Corposanto, que falaba moi ben, mesmo cando falaba só, non? Miña nai tamén falaba só, eu penso que tamén, ás veces, hai quen di que vou por aí falando só.
Como dices, tú creo que tenías outro abuelo que escuchaba.
Sí, era o contrapunto, pero tamén, como sabedes, temos na poesía e a poesía do silencio tamén, que é moi importante, non? Outro avó, que era Manuel de Siglas, que era carpinteiro, pois non falaba prácticamente nada, era un home silandeiro, só de vez en cando decía bo, pero era un bo con distintas tonalidades que expresaba todo, non? Pero sí, digamos que esa necesidade de escoitar, ese prazer de escoitar, ten moito que ver co feito de escribir. Por iso que é a primeira ferramenta, a máis maravillosa ferramenta que ten o ser humano, non? O de ler tamén está moi asociado, non? Efectivamente, un tamén escribe porque cando abre, a primeira vez que abre un libro, é que o libro ten a sensación de que o libro tamén o abre a él, o que te abre, non? E que tes esa pulsión de que che gustaría facer algo así, non? Cando un libro te maravilla. Eu, sobre todo, vivín esa sensación cando a primeira vez que teño conciencia de estar na cama enfermo e de que me levaron libros, non? Na casa non había libros, era unha casa humilde, pero comezou a ver pronto, unha vez que fomos á escola, eu tiño unha irmá maior, María, que era como unha
guía.
Que se faleceu, efectivamente era como a que iba por diante sempre, a que nos iba descubrindo cousas. Era tamén a portadora de novidades, a que traía os primeiros libros, os primeiros discos, as primeiras cousas. Ben, eu o que sí lembro é que leín un primeiro libro do que teño conciencia, que era O Último Moicano, de Fanny McCooper. E gustoume tantísimo, tantísimo que me trouxeron, foron chegando máis libros. Eu non quería curarme, porque estaba de maravilla metido na cama e lendo, non? Hasta que me dixeron, dixo o médico, non, este rapaz está ben. E dixo, non, eu estou moi mal. A mí pásame como que decía aquilo García Sabel, non? De que decía, característica do enfermo galego, que considera a doenza como unha propiedade. Entón, que o médico ten que ter moito cuidado en quitarle esa propiedade, non?
Decide cando abandonala.
Ten que ter moita, hai que saber quitar, non? Hai que ter moita delicadeza, porque a xente pode interpretar mal que se quiten a un que esa propiedade, non?
Mira, ler, penso eu, é viaxar e afundar na vida de outras persoas, mesmo das cidades. E hai relatos na túa obra onde penso que xa os coñecía, que xa os tiña vivido ou escoitado. Isto é, para min, unha literatura popular, moi universal e moi poética. E penso que é a parte da nosa historia colectiva. Ti pensas que é así?
Ben, non sei, falar ben do mesmo. A min gusta mo que dís, non? Penso que unha das mellores colleitas que temos en Galicia, un dos mellores cultivos, efectivamente, é o da cultura, é o da literatura, ese exercicio da capacidade de soñar, non? Da invención, non? De recrear, non? Sempre cando escribes loitas con unha realidade, con que poderíamos chamar o contexto histórico, non? Ás veces as cousas que penso que toda a literatura de algún xeito é rebelde, porque hai unha especie de inquedanza que fai que escribas, non? E as palabras inspiranse na realidade, ten un principio de realidade, pero tamén loitan contra a realidade, digamos, loitan contra a historia, contra a maquinaria da historia. Pero por outra parte, a literatura ten que ter algo máis, é algo máis, non? Responde a unha necesidade. Pois que cando o ser humano é ser humano, converteuse en ser humano, podemos facer esa viaxe no tempo, hai moitas respostas para iso, pero eu penso que unha que máis me convence é cando foi quen de facer un conto, de converter as palabras en poesía, e cando realmente se produce unha transformación, é dicir, non só o ser humano que se ergue, convertese en bípedo, non, senón que sobre todo cando ergue as palabras e as transforma nunha realidade diferente. Entón a poesía ten que loitar, ou a poesía, bueno, a literatura, pareceme que é esa loita do ser humano contra, digamos, unha componente de rebeldía contra a injustiza, pero tamén de creación dunha realidade diferente, dunha planta nova que antes non existía, non? Como dirían os franceses, o Moustaki cantaba antes un jamais vu, o que de algún xeito intentar, sempre estás buscando algo que non había antes.
Algunhas das túas obras foron levadas ao cine e ao teatro. Estás satisfeito co resultado?
Claro, eu ademais estou, para min é un agasallo cada unha desas historias, gústame moito o cinema e nunca pensei, a verdade, sempre, bueno, tes soños, pero realmente a primeira película que se fai, o primeiro filme, cando me chaman e para facelo sobre un libro de contos, sobre tres relatos en concreto, é algo bastante inusual, non? Que se faga sobre tres contos unha película, unha longa metraxe. Eu viña de publicar ese libro, deranlle un premio, Premio Nacional de Narrativa, e para min que chamaran foi unha sorpresa moi grande. Despois, pero realmente despois o ver convertido eso, esa química de transformar a literatura en cinema, pois foi unha experiencia maravillosa, porque, xa digo, gústame moito o cine, ao cabo dun minuto eu esquecía que tiña que ver algo con iso, e vía, estaba a ver esa película que era A Lingua das Borboletas, a primeira que fixo, esa película tamén, digamos, ten aí como unha película, podíase facer unha película da película, porque, por moitas cousas, pero entre elas eu vina, non sei, moitas veces, pois dúas dúcias de veces ou máis, en circunstancias moi diferentes. Algúnha delas en circunstancias realmente de película, non? Como velo, pois, por exemplo, pola noite nun barrio de Bos Aires, sin eu saber que iban a botarse a película, pasar por ali no Parque Rivadavia e oír voces, e digo, por estas voces están me dando algo, están me mareando, non? Chegar e ver efectivamente que estaban proxectando, había ali centos de persoas que estaban a ver A Lingua das Borboletas pola noite nunha parede dunha medianera dunha casa, non? E claro, e ver a xente abrazarse, ninguén sabía que gustaba ali nin que tiña que ver con esa historia, non? Para min é como ver, é como vivir unha película dentro da película, e outras circunstancias tamén de refugiados e de xente así. Entón, pois, claro, como non vou estar as outras películas, pois igualmente, non? Como non vou estar agradecido.
Mira, Manolo, eu gardo un debuxiño teu, do que ti seguramente non eres consciente, do San Jordi de Barcelona, e un barquiño. O mar está presente na túa obra, sempre. E quizás, claro, nas túas lembranzas, seguro. A aventura do Xurelo polo ano 81, a descripción do Peirao de Nova York, as chamadas perdidas, que papel ten o mar na túa vida e na túa obra?
Eu síntome anfibio realmente, non? Son dos que podo estar mirando o mar e sentir ademais que o mar vai polas veas, non? Parte do noso medio ambiente. Ás veces faise como unha, falando dun país, dun fogar, dun hábitat, faise como unha fronteira, dicir, bueno, aquí está a xente de mar, a xente de terra, a xente... Eu penso que non se pode facer esa diferenza. Sabían moi ben, non? Na memoria popular, que tamén somos o país do millón de topónimos ou máis, non? É unha das nosas riquezas. Somos unha potencia en topónimos, non? A todo lle ponemos nome, pero tamén teñen nome as pedras do mar, os fondos mariños, mesmo no Gran Sol, eu estive ali facendo unha marea que foi unha reportaxe tamén, vivín esa experiencia de como tiñan nome, non? Os lugares, tío, que vías era o mar, pero a xente sabía que había ali abaixo, había aldeas, catedrais, camiños, corredoiras, prados, non? Sí. Entón, creo que ademais o mar, ademais de ser evidentemente parte do sentilo como o máis profundo país, non? O que un pertence, é tamén a mellor metáfora da existencia, non? Eso que expresou tamén o Paul Valéry no Cemitério Mariño, sí. La mer toujours recommencer. Sempre recomenzar. Esa canción o chirlo, o retrouso que ten toda a tradición poética en Galicia, está o mar aí, e nas cantigas tamén, ese leixa pren, o virar do mar, non? está por eso que a nosa música, a nosa banda sonora é o mar, non?
Mira, en uno de los proyectos europeos que tiene la Universidad Senior de La Coruña con Gante, con los socios de Gante, se utilizó como libro de texto para ese curso El lápiz del carpintero, para trabajar sobre él. ¿Dirías que ese es tu libro más internacional o...?
Ben, é o libro máis traducido, agora están 36 linguas. En ese sentido, pero tamén hai outras obras, o Que me queres amor, onde están estes relatos que falábamos antes da lingua dos bolboretas, tamén tivo bastante proxección, 20 e pico traducións ten. O que pasa é que, ao mellor, hai algún libro, como é En Salvase Compaña, que está traducido, sí, está traducido francés e o inglés, pero que non, digamos, non tivo tanta proxección. Sí. En cambio, para min, o mellor porque o libro deronlle un premio da crítica, é o libro que menos xente leu, por iso, o mellor é por iso que dos que máis quero, non? Porque está por aí, o pobriño está por aí.
Medio perdido.
Pero, sí, en fin, o lápiz do carpinteiro, sí, foi o que máis vi só.
Mira, como intelectual comprometido, como voceiro de Nunca Máis e os primeiros pasos da marea atlántica ali na ribeira do Cómaro, como ves a situación actual e cal é o papel dos intelectuais ante estas novos movimentos?
Eu síntome cidadán, síntome nese sentido penso que as miñas obrigas son as obrigas de calquera, digamos. Penso que o peor que pode pasar na vida é que sexas indiferente, non? O vivir na indiferenza, ou no cinismo. A indiferenza, como decía Lois Pereiro, un querido amigo poeta, sí, a indiferenza mata, non? Non podes estar na vida como se foras un moble ou un, non? Penso que é triste, é penoso, non? Ese tipo de existencia. Agora ben, despois ás veces faise unha distinción entre o que se chama intelectuais comprometidos e non comprometidos. Eu penso que todo o que se escribe compromete, mesmo aqueles que esa identificación que semella que os comprometidos serían quen ten posicións pois o de radicais ou libertarias ou de rebelión contra a injustiza, de inconformismo, digamos, pero tamén o ser conformista tamén é un compromiso.
Claro.
Escribir un poema, digamos, no que reflites, por exemplo, a dor que poda vivir os animais, por exemplo, a natureza, non? Neste intre, é un compromiso, pero escribir na revista Ola tamén é un compromiso.
Claro.
E falar de... Non? Quero dicir que as palabras tamén hai que saber. Non decir, calarse ante unha injustiza tamén é un compromiso. Mirar para outro lado tamén é un compromiso.
É unha maneira de
entonces, manifestarse. Parece moi importante que saiba a xente que todo aquilo que fai é un compromiso. Non facer nada tamén é un compromiso, non?
Sí, quedase quieto.
No libro das voces baixas dis que envexas ao meritorio, que pode ir e vir sen ser recoñecido. Sofre a expresión dos lectores, somos moi pesados os teus lectores?
Non, eu a verdade é que non teño ningún, nese sentido, ningún motivo de queixa. Máis ben ao contrario, recibo moita inspiración, moitas ideas por parte da xente, escoitar a xente é o mellor que pode pasar, non?
Estás trabajando nel próximo libro ou estás trabajando en outras cosas? Porque...
Ben, eu sí, tamén facemos, por exemplo, a revista Luces, que levamos 3 anos e medio facéndoa, unha revista mensual da que estou moi... Estamos moi, moi contentos, moi, cada vez que sai un número realmente unha alegría. Pensamos iso que cada mes, non, facer algo novo, Son alrededor de 100 páxinas, colabora moitísima xente, temos máis de 1000 persoas no período de vida de Luces que teñen participado, moita xente nova, moita xente que anda polo mundo adiante, que é a mellor é a primeira oportunidade que ten de publicar cousas, non só texto, sino fotografía, ilustración. Aproveito por iso para falar
moi deste proxecto,
porque parece que ademais que hai que, digamos que ese tipo de obradoiros hai que multiplicar en Galicia e no mundo, non? Este tipo de información alternativa que é tan imprescindible, tan necesaria.
Tiene periodicidade mensual.
Sí, é mensual.
E está en los quioscos, normal.
Sí, ¿no? Sí, pode acabar nos quioscos e tamén non temos ningún capital agas o noso traballo o compromiso, hai feliz compromiso da xente que se suscribe, que son alrededor de 1000 persoas que son realmente
fan
posible que exista esa revista. Pero por lo demás, claro, eu non só é o meu traballo escribir, sino que coincide aí, digamos, o ser amador e traballador a un tempo. Para min escribir é como respirar, ¿no? Todo momento estás, non desconectas, non dis, son escritor de 9 a 7 da tarde, non? Realmente é un tipo de mester que é como respirar, non? E tampouco mesmo estás a veces facendo cousas que non teñen que ver literalmente con escribir, pero está a pasar algo de que está a medrar unha historia sin decatarte. Igual que respiras, non te preguntas cando respiras como funciona o aparato respiratorio.
Claro.
Non? Ah, neste momento está entrando ar, atención, está pola traque, xa vai pos pulmóns e tal. Non, está respirando. Sí.
É algo natural.
Todo o tempo. Sí. Pois sentimos moito que se nos acabara o tempo.
Pero temos algo porque aire ainda, o ar, ¿no? Podemos respirar, ¿no?
O tempo da entrevista, gustaríanos poder continuar, porque temos un montón de preguntas para facerche.
Pois moitas grazas, seguimos a conversa cando que irades.
Eu penso que o agradecemento a Manuel Rivas por estar hoxe con nos aquí nos micros de Radio Senior, que é unha iniciativa tamén un pouco singular, que estiveras con nós no noso último programa desta tempada é algo moi especial. Agradecerche moi fondamente o teu compromiso con esta emisora, pero tamén con este programa. E despedimos a Manuel Rivas escoitando a banda sonora que Alejandro Amenábar compuxo para a película da que falaba antes o noso entrevistado, A lingua das bolboretas, de José Luis Cuerda, do ano 1989.
E esperamos outra vez.
Muy ben, que había Salvador Golpe dicía que ande a roda, como dicían os afiliados. Así que ande a roda.
Grazas.
Hola, Iván. Hola, Iván, aguardas un instante, ¿verdad? Gracias. Thank you. ¿Iván? Hola, Iván. Entramos ya. E agora seguimos a falar de cultura. Desta volta de cine, co director e productor de cine galego, Iván Patiño.
Iván Patiño é director e productor de cine, creador de Amanita Films, unha productora cinematográfica gallega creada en 2010. Iván Patiño é titulado en producción cinematográfica por la Universidad de León e cursou estudios de máster en A Coruña e Madrid. En su obra encontramos el largometraje documental Os días afogados y el más reciente, Urbano Lugris, a través do océano, en el que recoge la vida del pintor coruñés a través de los recuerdos de personas que lo conocieron, como el pintor Antón Patiño, el escritor Manuel Rivas, con el que acabamos de hablar, el poeta Xavier Seoane, y tuvimos ocasión de ver este año en la Universidad Senior, gracias a su generosa colaboración, este documental. Buenos días, Iván. Muchas gracias por estar hoy con Radio Senior.
Ola, Iván, bo día. Como nace o proxecto dunha longometraxe documental sobre a figura de Urbano Lugris?
¿Qué tal el resultado de la promoción de este documental? ¿Has encontrado muchas dificultades para que llegue al gran público?
Ajá. Sí. Como cineasta, mais tamén como responsable dunha productora, cal é a situación actual do panorama audiovisual en Galicia?
En Amanitas Film estáis trabajando en un nuevo proyecto, no sé si lo habéis terminado ya, en Tempo Vertical, que está rodado en la Ribera Sacra. ¿Puedes contarnos algo de esta nueva película? ¿Ya está estrenada? ¿Dónde se puede ver? ¿La distribución?
Ajá. No vindeiro mes de xullo terá lugar unha nova edición de Fancine, é o Festival de Cine Fantástico de Monforte, do que tamén é responsable. Como xurdeu a idea dun festival de cine Monforte de Lemos? E que novidades tedes preparado para esta nova edición?
Moitas grazas, Iván. Sentimos non ter máis tempo, sabemos que ademais és un home ocupado, que tes reunións por aí pendientes. Agradecemosche moito que estiveras hoxe ao noso dispor para falar do teu cine, para falar do festival. Vémonos todos e todas en Monforte na vindeira edición de Fancine entre o 27 e o 30 de xullo en Monforte. Moitas grazas. Para o Festival de Monforte. Ben, con esta música de terror que despedía a Iván Patiño, entramos na recta final deste último programa de Radio Senior da primeira temporada. Foi un experimento, foi un proxecto piloto que un grupo de irreductibles galos e galas puxemos en marcha lá por final do ano pasado e que hoxe chega ao seu término. Eu me gustaría agradecer en primeiro lugar a Luis, a Nuno, a Concha, a Puerto, a Chus, que colleron o guante deste reto, que puxeron todo e máis da súa parte para que isto fose o que eu penso que é un éxito. Non sei que opinades vos.
Nos pensamos que co teu ben facer vai indo bastante ben. Eu, polo menos, sinto-me moi a gusto. Eu creo que enganchada.
Sí, a mí tamén me pareció una experiencia muy enriquecedora. Yo al principio tenía miedo por el tema de los contenidos y ahora tenemos algo que se llama nevera en el argot y no la hemos utilizado. Es decir, nos están llegando noticias, nos están diciendo que sí a muchas peticiones como las entrevistas que hemos tenido hoy. E la verdade es que isto anima muchísimo.
Bueno, eu síntome gratamente sorprendida pola experiencia. Pareceme que foi un reto que nos, ou non sei como se di, un guante que nos largastes do taller europeo e do taller de comunicación, que en principio polo descoñecemento da radio en sí, pois bueno, eu particularmente sentíme atraída e decidín a comprometerme, e a verdade é que o resultado é que estamos enganchados, como decía Concha, que aquí que se pasa moito estrés, que os saiban, que os minutos ás veces non chegan, ás veces sobran, que ás veces aínda que os técnicos que temos son tamén novatos e son moi bons, vémonos as caras e este, pero bueno, o resultado me parece que con 5 programas é fantástico.
Sí, ben, haberá que escoitar tamén a esos famosos técnicos que normalmente non escoitamos a súa voz, que son Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Por certo, Nuno Cabezudo, que cumple 27 anos hoxe, perdón, 27 non, 72, equivocábanme.
No son,
parabéns,
no Nuno. Non son 72, son 32 más 40 de experiencia.
Muy bien.
O 27, si eres un pouco disléxico. De todas as formas, opino lo que opinaba Chus, que en un principio, esto, sobre todo aquí en el control, es un poco estresante, porque hay veces que te equivocas de botoncito y a lo mejor entra la música antes o entra después. Bueno, en locución también suele pasar que está con la música y entra uno ya al micrófono. Pero bueno, bien, ha sido una experiencia formidable. Y esperemos seguir emitiendo como Radio Senior por lo menos hasta el próximo curso. Esperemos. Muchas gracias.
Parabéns a Nuno polo seu cumpleanos. E agora escuitamos a Luis Santillana, o noso técnico máis veterano.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que desde aquí es un poco estresante, como se ve, porque el audio entra, no entra, sube la tensión. Hay momentos que son, bueno, o al que tiene que estar hablando no se le oye, empezamos a andar con los números, se distorsiona esto. Pero bueno, la experiencia, la verdad, es que es totalmente gratificante, ¿no? Y bueno, estoy realmente encantado. Estamos aquí acompañados en control con dos
futuras locutoras.
Una de ellas es Carolina, que seguramente quiere deciros algo. Y Rita también, que la pobre está con un estrés igual que yo, está sudando. Pero bueno, a ver, Carolina, a ver qué dice. Dice que sí. A ver, un segundo solamente, saludar.
Hola.
Ben, moitas grazas a Carolina e a Rita por estar axudándonos, botándonos unha man neste último programa. Penso que as palabras de agradecemento, aínda que foron en primeiro lugar para os nosos protagonistas, os alumnos e alumnas da Universidade Senior que se implicaron neste proxecto, ten que ser extensivo tamén a aqueles profesores que tamén colleron o reto, que tamén se fixeron parte desta experiencia de Radio Senior, que son o profesor Cristóbal Ramírez, do Taller de Comunicación e Información Audiovisual, e a profesora Pilar García de la Torre, profesora del Taller Europeo. E de xustiza, darlles as grazas, porque
gracias.
Nos deron a posibilidade de tirar para adiante con este proxecto.
A min gustaríame que eles, precisamente, que nos, a ver si en algún momento poden vir aquí a estar connosco para facer unha valoración do que estamos facendo como alumnos.
Eu penso que o primeiro programa da segunda temporada podería ter a estas dúas persoas como protagonistas. O noso regreso tras as vacacións de verán podía ser con esa estrea e contar con esas dúas personas que fixeron posible o estar hoxe aquí, tanto no aire, como nos podcasts, como nos blogs, etcétera, etcétera.
Hubéranos gustado que viñeran hoxe, pero cas dúas entrevistas que tiñamos, pois tuvemos lo que pospoñer.
Eu teño moitas ganas de saber o que pensan de nós, porque os profes son os profes.
Agardemos non quedar para setembro coa materia de radio colgada, poder descansar agora o mes de agosto co que nos queda, Vamos a ir despedindo xa este programa e despedímolo como sempre coa música de La Bordeta, con Aguantando el Temporal. E ata aquí chegou hoxe o noso último programa de Radio Senior. Agardamos que vos teña gustado.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Los mudos nada dicen y el sordo que más da. Sin escuchar los ruidos, ni sabe que seguimos.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM, el campus de la Zapateira, a través del 103.4 de la FM, a través de internet en cuacfm.org.
Según cómo le va.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Que no se imponga más y el campesino canta.
Volveremos a emitir en directo vindeiro mes de setembro. Mentres tanto, seguide por aquí, aguantando o temporal. Aguantando.